sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Primarii din țară speră că noua strategie de consolidare a administrației publice locale le va oferi mai multă libertate de acțiune. Dar, deocamdată, așa cum spun ei, nu există suficientă cooperare între puterea centrală și cea locală. Lipsesc și mecanismele de implementare a cadrului legal, dar se mai face simțită și lipsa puterii de decizie a celor care au fost aleși în fruntea comunităților. Cum e percepută această descentralizare în Moldova profundă? Căutăm răspuns după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Eftode. Vicepremierul moldovean, ministrul de externe Iurie Leancă, a salutat declarația Consiliului Ministerial al OSCE, care și-a exprimat vineri la Dublin sprijinul pentru o soluție negociată, cuprinzătoare, justă și viabilă în conflictul transnistrian. Într-un interviu cu Europa Liberă, Iurie Leancă a precizat că este prima asemenea declarație comună a miniștrilor de externe din țările OSCE după mai mulți ani. În numele președinției irlandeze a OSCE, vicepremierul Irlandei, ministrul afacerilor externe și comerțului Eamon Gilmore, a spus că declarația dă un nou impuls politic negocierilor reluate anul trecut după o pauză de 6 ani. Serviciul Hidrometeo de Stat a emis cod galben de vreme rea pentru următoarele 3 zile. De duminică până marți, în întreaga țară vor cădea precipitații, îndeosebi sub formă de lapoviță și ploaie, temporar puternice, izolat se va produce ghețuș și polei. Pe majoritatea traseelor se mențin inclusiv astăzi condiții de ghețuș. Temperaturile în regiunile nordice pot coborî la noapte până la minus 15 grade Celsius. Duminică temperaturile se vor ridica ziua până la plus 2 grade. Autoritățile din România au trimis peste 38.000 de buletine de vot pentru cele 19 secții care vor fi deschise în Republica Moldova la alegerile parlamentare de duminică. Cetățenii români care locuiesc în Republica Moldova vor putea alege reprezentanții în Camera Deputaților și în Senat, aplicând votul pe 2 buletine. 4 secții de votare vor fi deschise la Chișinău și 15 secții în raioane. La alegerile parlamentare precedente, cetățenii români din Republica Moldova au sprijinit preponderent candidații apropiați președintelui român Traian Băsescu. Președintele Rusiei Vladimir Putin a inaugurat vineri la Anapa construcția conductei South Stream, proiectată să transporte gaze rusești pe sub Marea Neagră către Uniunea Europeană. Când va fi gata, conducta va transporta 63 de miliarde de metri cubi de gaze rusești spre Italia și Austria printr-o rețea de conducte din sud-estul Europei. La inaugurarea construcției, Vladimir Putin și-a exprimat încrederea în succesul proiectului, chiar dacă acesta nu a primit încă toate aprobările din partea Uniunii Europene. Putin a vorbit alături de directorii unor companii energetice majore din țări Uniunii Europene. Președintele Egiptului, Muhammad Morsi, urmează să continue astăzi presiunile pentru convorbiri cu opoziția în vederea depășirii crizei politice și tulburărilor izbucnite la 22 noiembrie. În acea zi, președintele islamist și-a rogat puteri sporite pentru a grăbi adoptarea unei noi constituții după revoluția din 2011. Dar a înfuriat opoziția liberală și a provocat proteste în masă. Ciocnirile din jurul Palatului Prezidențial de săptămâna aceasta între suporterii și oponenții lui Morsi au făcut cel puțin 5 morți și sute de răniți. Rebelii din Siria au declarat zonă de luptă aeroportul internațional din capitala Damasc. Din cauza luptelor, companiile aeriene străine și-au suspendat zborurile la Damasc săptămâna aceasta. Într-o altă evoluție a conflictului de 20 de luni între rebeli și regimul președintelui Bashar al-Assad, ambasadorul Rusiei la NATO, Alexandru Grușco, a respins îngrijorările occidentale că regimul sirian s-ar pregăti să recurgă la arme chimice. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Descentralizarea este așteptată cu sufletul la gură de șefii autorităților locale. Ei sugerează că dacă descentralizarea nu se va face mai repede în timpul acestei guvernări, care a ajuns la putere și cu sprijinul celor care provin din administrațiile publice locale, această reformă nu mai are șanse să se facă prea curând. Este și părerea primarului de Edineț, Constantin Cojocaru.
La Edineț, descentralizarea merge mai mult în contextul învățământului, dar nu atât la nivel de centralizare, cât la nivel de o centralizare administrativă. Public locale nivelul 2. A trece instituții dintr-o subordine în alta, ce te limita la acest lucru nu înseamnă decentralizare. Decentralizarea trebuie să vină în toate domeniile și în învățământ, pornind de la un concept și o strategie.
Vrei să ai elaborat strategia, s-a adoptat de către Parlament, deputații au pretenția să spună că e un document foarte și foarte bun, care vă dezleagă mâinile.
În mare parte sunt de acord că banii prevăzuți pentru instituțiile de învățământ sunt ceva mai mult decât au fost. Banii dezleagă mâinile instituțiilor de învățământ ca entitate, dar nu există un concept clar pe vertical, pentru fiecare înțelege în felul lui. La Edeneț, Bunoară, decentralizarea este înțeleasă sub aspectul pur și simplu a trece de la balanța APL 1 la balanța APL 2.
De la nivelul 1 la nivelul 2.
În situația în care alianța din Consiliul Regional pentru a da oamenii afară desfințează diferite structuri, la prima vedere pentru a comăsa, dar dincolo de asta se ascunde așa aranja oamenii, persoane parcă noi la prima vedere, dar departe de a fi lucrat în sistem, plus, pentru că eu vorbesc de decentralizare la nivel de învățământ, deci instituția de învățământ fiind sub auspiciu primarilor, adică administrația spun și nivelul 1, fiecare primar își bătea capul, în primul rând, școala care o are în localitate, să aibă grijă de această instituție. La moment, ea se duce pe val fără ca cineva să aibă grijă. Deci în Edinețul am 6 instituții de învățământ. La moment, fiecare se debranșează de la energie termică, se debranșează de la porțiuni de electricitate, numai ca să nu fie încălzit, ca să mai economisească niște surse. Asta nu înseamnă decentralizare.
Domnule primar, în campanie electorală, dumneavoastră ați venit în fața alegătorului cu mai multe promisiuni.
Da.
Multe dintre ele țin de infrastructura comunității. Pe cât de ușor vă este să onorați promisiunile făcute în timpul alegerilor?
În mare parte, infrastructura Edinețului se modifică. E greu, dar nu ne descurcăm cu banii noștri. Primarul trebuie să fie tot timpul în căutare nu numai noilor idei, dar în căutarea noilor finanțatori. Ne descurcăm, dar cu banii proprii, la sigur că nu este foarte greu.
Dumneavoastră vă mai doriți un alt mandat din moment ce enunțați atâtea probleme?
În situația în care comunitatea pe care o reprezint rămâne a fi importantă și în situația în care ai o ambiție în contextul afirmării și realizării pentru comunitățile care reprezinți, aș spune da. În situația în care e așa cum este, pentru că la Edineț, după 14 decembrie, intrăm în situația de alegeri locale din nou, adică se desfințează Consiliul Orășenesc, pentru că nu se prezintă două fracțiuni la ședință, deci care au format alianța majoritară și care este în opoziție primarului, fiind majoritar, sunt în opoziție primarului, aș spune că mai mult nu. Adică ce este bine pentru alianță la guvernare la nivel de centru, că au încercat să-și adune forțele cu toate disensiunile care sunt și încearcă să caute posibilități de integrare în comunitatea europeană, ce este rău la nivel de local, că alianțele se formează foarte haotic. Dacă la centru sunt între niște partide, aceleași partide care sunt în alianță la nivel de local fac cu totul alte tipuri de alianță, iar lucrurile acestea nu au decât să dezbine și să compromită adeseori ideea unei alianțe siguri. Faptul că alianța a politizat la maximum sistemul pe verticală de sus în jos, asta este un neajuns mare al alianței.
Ce înseamnă o politizare excesivă, practic, din partea guvernării?
Eu vorbesc guvernare numai la nivel de centru, vorbesc și guvernare la nivel de local. Astăzi se dau oameni foarte competenți afară din serviciu, ca să fie angajați în serviciu adeseori oameni care nu au nimic cu sistemele,
numai ca
să fie reprezentanți unui partid. Da, adică oamenii care sunt adevărați profesioniști trebuie să fie prețuiți de oricare guvernare. Ceea ce astăzi este o problemă pentru alianța care o reprezint, din păcate, și eu.
De ce ziceți din păcate?
Zic din păcate pentru că la nivel local alianța cea de centru nu și are aceeași structură și în localitatea pe care o reprezint.
Anul 2013 poate să ajungă anul descentralizării puterii?
Nu cred că va fi anul descentralizării puterii, pentru că descentralizarea nu înseamnă numai a trece de la un balans la balans anumite structuri, anumite clădiri. Deci peștele spune că de la cap se strică, deci foarte multe lucruri trebuie să pornească de sus, sub aspectul financiar. Povara problemelor locale își lasă amprenta. În viitoarele 2-3 luni, Edinețul trebuie să intre în voltoarea alegerilor anticipate locale și de aceea trăiesc cu aceste probleme.
Primarul satului Ciorești din raionul Nisporeni, Valeriu Guțu, așteaptă ca descentralizarea să sporească eficiența administrației publice locale în soluționarea problemelor comunității. El spune că ar fi bine să se găsească consens în implementarea reformei de descentralizare.
Avem nevoie foarte mult de această descentralizare, fiindcă, conform prevederilor legislației, avem foarte multe competențe, atribuții, dar aceste competențe și atribuții nu sunt urmate de acoperire financiară. Ca să fim mai aproape serviciile de cetățean, nu totdeauna noi putem să rezolvăm problemele cetățeanului. De exemplu, cum ar fi pătrui social vulnerabili care au nevoie de ajutor și de susținerea noastră. Sunt foarte multe carențe și impedimente în legislație.
La Ciorești câți bătrâni ați avea?
Noi la Ciorești avem 700 de bătrâni, oameni care sunt la pensie și cu dizabilități, din totalul de 4600 de locuitori.
Vorbeați despre imperfecțiune a normei legale.
De exemplu, lucrătorii sociali sunt angajați la nivelul 2, la nivel de raion, dar la nivelul local noi nu avem niciun fel de pârghie, nici administrative, nici financiare asupra persoanelor respective. De multe ori este situație de conflict între primar și asistenți sociali, dar pe de altă parte noi avem atribuții, trebuie să rezolvăm problemele cetățeanului, problemele de asistență socială. Și noi nu avem nici finanțe, nici pregătiri administrative, de exemplu în domeniul respectiv. Descentralizarea, văd așa, că serviciile primare de asistență socială, angajarea asistentului social, angajarea lucrătorului social și toate serviciile primare de ajutorul social să fie la primării, iar celelalte servicii specializate să fie la nivelul 2 și subordonează metodologic nivelului 2, adică unii poate fi instruiți și așa departe.
Bugetul
pentru anul 2013 urmează să-l adoptăm săptămâna viitoare. Comparativ cu anii precedente este mult mai mic. Până la urmă s-a văzut că regele este gol, că de fapt sistemul ăsta de finanță nu corespunde cerințelor timpului, fiindcă după anul nou școlile vor trece la nivelul 2, respectiv bugetul cel mai mare era pe aceste instituții. Să mai vorbește că vor trece la nivelul 2 și grădinițele de copii, atunci primăria, dacă va merge pe această formulă de finanțare, dar știu că se intenționează conform strategiei de descentralizare, urmează să se facă modificarea legii privind finanțele publice locale și atunci altfel va fi finanțate și altfel vor veni mijloacele financiare. Vom fi și noi motivați că să acumulăm venituri, fiindcă actualmente se primește așa. Dacă noi acum, cu sistemul ăsta financiar actual,
păi
dacă
da,
noi acumulăm,
noi dacă locale,
noi acumulăm
impozite.
Noi dacă acumulăm impozitele și taxele locale și le mărim după sistemul actual financiar, nu suntem cointeresați. De aceea când se micșorează transferurile. Și atunci nu are rost să te cerți cu agentul economic să-ți faci rău cu dânsul dacă îți micșorează transferul la agent.
Dacă banul nu rămâne la celălalt.
Dacă banul nu rămâne la celălalt, asta este. Va fi foarte bine dat și se urmărește scopul ca să fie foarte bine structurat, care impozite rămân și transferul să fie făcute după destinație, pe învățământ, pe alte domenii, dar mijloacele care noi le acumulăm din teritoriu și transferul nu depinde de veniturile care noi le acumulăm. Cât mai mult să acumulăm venituri, cu atât mai mult să avem bani în buget, cu atât am să putem să ținem piept, să rezolvăm problemele cetățenilor.
Până la urmă, satul ar trebui să câștige de pe urma descentralizării.
Știți, nu putem să spunem că vor câștiga toate localitățile. Depinde de foarte mult.
Ciurești
va câștiga. În primul rând, după nouă formulă de finanțare, vor câștiga localitățile mari, dar Ciurești este relativ mare, are 4600 de locuitori și vor fi localități perdante, undeva circa 270 de localități, după cât știu, din Republica Moldova, care au foarte puțin locuitori, fiindcă formula de finanțare va ține cont și de teritoriu, de suprafață și de numărul de cetățeni. De aceea eu consider că Ciurești va avea de câștigat. Mai depinde și de capacitățile care sunt la nivel local, de felul cum este făcut administrare și de voința politică și a teritoriului și a guvernului și în general a tuturor.
Potrivit primăriței de Selemet, Tatiana Badan, președinta Congresului Autorităților Locale, este important ca această reformă de descentralizare să fie mai puțin dureroasă și cu mai puține costuri sociale pentru populație.
Calmo s-a implicat foarte mult în această descentralizare și consolidare autonomiei locale. Nu este ușor, este necesară o autonomie pentru autoritățile locale și da, este necesar și responsabilitățile. Noi suntem gata noi, autoritățile publice locale, pentru că avem această responsabilitate înaintată de alegătorii noștri, dar nu avem această libertate prin lege, nu avem acea oportunitate și posibilitate de a realiza mai multe servicii pentru cetățenii noștri. Pentru
dar cum să înțelegem, dumneavoastră cei de jos, primari, autoritățile publice locale, insistați și vreți această descentralizare și cei de sus vor mai mult centralizare?
Guvernul și-a propus acest obiectiv prioritar, descentralizarea, și noi la fel îl menționăm, că așteptăm de mulți ani, mai ales cei care activăm de mulți ani în administrația publică locală. Este necesar cu pași concreți, cu acțiuni concrete și mai rapid să procedem la acele reforme și schimbări. Mult așteptată legea finanțelor publice și celelalte acte normative ce țin de patrimoniu să fie adoptate, ca să nu rămânem la nivelul discuției. Am obosit cu toții să auzim promisiuni, dar așteptăm schimbări rapide. Suntem gata să contribuim și noi, să fim într-o echipă. Nu știu cât de mult se dorește de autoritățile centrale.
Nu știți dumneavoastră, cei care sunteți nemijlocit implicați în acest proces.
Noi suntem implicați, dar nu întotdeauna autoritățile locale, mesajele calmului sunt privite constructiv și ceea ce ne dorim noi să promovăm.
Concret, mesajul
de a produce această reformă și a promulga această lege a finanțelor publice locale. Nu întotdeauna există această deschidere. Calm a propus foarte multe soluții și propuneri concrete. teoretici țin de procesul acesta de descentralizare pe diferite domenii. Acum sunt termenii stabiliți, să dea Domnul că acest termen să fie într-adevăr respectat și să mergem pas cu pas, că ne dăm seama că această descentralizare este un proces.
Eu aud de la deputați, aud și de la guvernați. Am aprobat strategia națională privind descentralizarea. Că e scris frumos și bine pe hârtie, în ce măsură vă dezleagă mâinile?
Ea încă nu dezleagă nimic, pentru că este aprobat și un plan de acțiuni. Este important acum să fie adoptarea unor acte normative. Noi cei din administrația publică locală așteptăm cât mai rapid adoptarea legii finanțelor publice locale, că este aprobată legea încă din 2006 pe descentralizare, dar fără resurse este imposibil ca să ne onorăm aceasta.
Bugetul local acum îl faceți tot la indicația sau la dispoziția celor de sus. Ce se schimbă?
Nu se schimbă până când nimic. Suntem în aceeași situație de fiecare an, cu coeficienți stabiliți după numărul populației, dar în fond nu se schimbă lucrurile. Este important să fie stabilit un dialog instituțional între autoritățile locale și autoritățile centrale. Noi lucrăm foarte mult asupra acestui obiectiv. Noi am dialogat, dar nu întotdeauna a fost toată deschiderea. Să nu fim priviți de sus în jos, dar la egal, pentru că toți împreună, cei locali și autoritățile centrale, avem o responsabilitate comună.
Am citit câteva analize referitor la felul cum se repartizează finanțele pentru teritorii. Și, practic, fiecare a doua propoziție evidențiază faptul că banii sunt repartizați în funcție de culoare politică. Ce se poate schimba aici? Cum?
Așa a fost sistemul și el foarte greu ca să schimbăm lucrurile și ca să fie acești bani alocați transparent și după necesitățile autorităților publice locale. În fond, în fiecare localitate, fiecare legător are drept liber și democratic de a alege un partid sau altul. Nu este vinovat primărie X sau Y să nu primească acea finanțare dacă primarul este de culoare sau nu de culoare. Este important ca aceste finanțe să fie repartizate după priorități, dar noi avem probleme mari. Multe localități nu au peduct, drumuri, nici nu mai vorbim de alte probleme majore, iluminare stradală, și sărmanii primari sunt mereu în căutare la orice bănuț, la orice sursă financiară sau la orice investitor străin, doar să rezolv o problemuță mică.
Dar cum demontați acest mecanism ca în teritoriu banii din bugetul statului să nu ajungă să fie repartizați pe criterii politice?
Deci Calm a venit cu propunerea nu odată și către Ministerul de Finanțe și către Guvern ca aceste surse să fie repartizate după anumite criterii, număr de populație, problemele prioritare, dar aici trebuie să lucreze toate ministerii, pentru că e bine știut că astăzi nu există așa studii bine determinate cu indicatori calitativi care să prezinte care e situația în ansamblu în țară, să zicem cu apeductul, cu drumurile. Este statistică, o informație, dar ea este foarte crudă și atunci când vor fi mai mulți indicatori și va fi făcut o analiză realistă, atunci va putea și Ministerul de Finanțe, și Guvernul, și Parlamentul să se conducă de acești indicatori care ar vedea situația reală care este în administrația publică locală, în economie, în învățământ, în probleme sociale, atât timp cât așa studiu nu există.
Înțeleg că rămâne sceptică când e vorba despre o veritabilă descentralizare a puterii.
Dar totuși mă strădui să fiu optimistă. În Calmul, Congresul nostru autorităților locale, care reprezintă două treimi din autoritățile publice locale, are rolul său și noi facem lucrul ăsta. Este greu, dar insistent și prin unificarea noastră, nu vom reuși mult, dar ne punem cel puțin obiectivul de a promova acest interes.
Dar reproșurile dumneavoastră se îndreaptă către guvernare, spre Alianța pentru Integrare Europeană, spre cine?
Reproșurile noastre se adresează în general autorităților centrale. Cerem și insistăm, de fapt, la guvernarea noastră centrală și cei din Parlament, deputații noștri, să-și onoreze angajamentul ca să îmbunătățim calitatea vieții oamenilor, să ne modernizăm, să progresăm, să descentralizăm și să tindem spre o consolidare a autonomiei locale, că a fost anunțat acest obiectiv. Dar noi trebuie să-l resimțim real, nu la nivel de discuții și declarații.
Guvernanții afirmă că descentralizarea nu înseamnă doar transferul de competențe de la autoritățile publice centrale la cele locale, dar și de responsabilități. Cei din administrația publică locală își dau bine seama de acest fapt. A declarat la microfonul Europei Libere președintele Raionului Dubăsari, Grigori Policinski.
Faptul că guvernul a declarat că dorește să facă descentralizare deja este un lucru bun. Însă autoritățile centrale, acele ministerii, departamente, nu se grăbesc să facă această descentralizare conform strategiei de descentralizare. Și desigur că este foarte necesar ca să debirocratizăm posibilitatea de a începe o afacere, să debirocratizăm posibilitatea de a-și rezolva problemele cetățenii pe care ei le întâlnesc în diferite segmente, începând cu energetica și terminând cu probleme sociale sau probleme economice de înregistrare, etc. Mai mult ca atât, încât toată legislația Republicii Moldova, pe parcursul la 10 de ani, a fost centralizată excesiv, neavând încredere în autoritățile locale. Aici este și o problemă, că autoritățile locale trebuie să aibă și responsabilitățile respective după lege, dar trebuie să aibă și competențele care trebuie să fie transmise la nivel local conform capacităților respective.
În lista competențelor includeți ce?
Capacitatea și posibilitatea de a rezolva singuri, fără controle de deasupra, fără indicații de deasupra și fără ca cetățeanul la nivel local să alerge peste 2-3 trepte la nivel central pentru a-și rezolva problemele sale. Această dublare, triplare a coordonărilor, a solicitării de avize, etc. Iată, aceste toate lucruri, desigur că încurcă să începem totuși să dezvoltăm bine economic la nivel local. Dacă vom avea locuri de muncă, dacă vom avea deschise întreprinderi mici, mijlocii, sunt convins că va veni timpul că vor veni și întreprinderi mai mari.
De ce ziceți dacă? De ce nu sunt deschise astăzi? Sunteți putere locală, administrație raională.
Foarte corect. Noi, la nivelul nostru, avem capacitatea de a iniția ceva, de a susține, dar toate coordonările, oricare domeniu de activitate, trebuie să fie realizate la 95% prin intermediul serviciilor desconcentrate în teritoriu sau prin intermediul serviciilor centrale.
Dacă nu aveți culoarea politică a guvernanților sau v-a jucat vreodată fiesta apartenența politică?
Desigur că în procesul de activitate întotdeauna a fost această partajare, că tu ești de acela, de acolo. Dar eu nu aș vrea să o pun astăzi în capul mesei. Eu astăzi vorbesc despre dorința și capacitatea autorităților centrale de a realiza. Numai prin faptul că domnul Vlad Filat, prim-ministru, declară că noi vrem să facem descentralizare. Comisia parlamentară declară că noi vrem să facem descentralizare. Păi și noi vrem. Hai să o facem. Uite, asta e și eu sunt convins că autoritățile publice locale...
Dar eu, cei de la centru acceptă descentralizarea. Nu vor să piardă controlul asupra teritoriului.
Asta a fost întotdeauna specific unor birocrați care nu doresc să dea niște împuterniciri altor autorități.
Dar dacă ei mențin controlul asupra teritoriului, asta înseamnă neapărat că cei din teritoriu îi simpatizează sau își dau votul pentru cei care nu vor să le dezlege mâna celor de la administrația locală?
Poate că și aveți dreptate. Însă eu totuși cred că este o lipsă de înțelegere a acelor valori europene despre care noi atât de mult vorbim. Valorile europene încep de la baza societății. Baza societății sunt autoritățile publice locale, cele mai apropiate de cetățean. Principiul subsidiarității despre care toată lumea vorbește, poate puțin înțeleg sensul acesta. El trebuie să fie realizat. Și atunci când, ca exemplu, Consiliul Europei ne dă niște recomandări, oameni buni, vă susținem, oameni buni, faceți așa cum este la noi. Părerea mea că noi nu că vrem să luăm gențele și să mergem în Europa. Noi trebuie să fim aici pe loc, să ne facem la nivelul nostru acele dorințe, acele realizări pe care fiecare și le dorește aici în teritoriu. Să avem sate dotate cu toate cele necesare cetățeanului.
Infrastructură.
Să avem condițiile respective pentru activitate. Și cel mai important, desigur, că noi, autoritățile raionale, autoritățile de nivelul 2, noi avem capacitatea și posibilitatea practic la mai multe compartimente să realizăm solicitările autorităților publice locale și cetățenilor aici, fără a alerga în alte părți.
Nu polițist.
Având niște responsabilități pe care noi, fiind organe aleasă, le-am promis oamenilor și respectiv trebuie să le facem. Este o democrație locală, europeană, care trebuie să fie realizată aici la noi în țară.
Că chiar aici, în raionul Dubăsare, unde aveți câte comunități?
15 comunități, 11 primării.
Iată, din acești primari pe care îi aveți, unii se tem că nu vor mai avea bani dacă nu vin de la centru. Ei, local, nu pot acumula finanțe suficiente pentru a dezvolta aceeași infrastructură, problemele sociale să le rezolve.
Toți primarii, ca și consilieri, când vin în cadrul alegerilor, declară că noi vrem să facem ceva. Noi vom realiza ceva.
Promisiunea costă.
Promisiunea costă. Și atunci când vine timpul că să realizeze promisiunile, fiecare primar se lovește de faptul că, păi stai, că el nu are capacitatea. Pe hârtie e scris, dar când vine timpul nemijlocit să facă, aici sunt zeci și sute de acte normative care practic...
Finanțele locale nu sunt suficiente pentru dezvoltarea infrastructurii unei comunități. Ce face primar?
Da, dar este vorba de faptul că noi avem situația, noi am constatat-o, că nu avem finanță. Dar hai astăzi să facem că să avem finanță. Noi niciodată nu vom avea finanță dacă nu vom dezvolta economia la sat. Să avem surse financiare și să nu plângem, să nu alergăm după surse financiare din altă parte. Dezvoltarea economică este baza dezvoltării sociale, inclusiv dezvoltarea infrastructurii în teritoriu. Pentru aceasta, cu adevărat, trebuie să fie o liberalizare. Dar nu să încercăm să facem un stat numai pe controle. Dacă îmblăm tot cu controle, să mă țineți minte, oameni buni, că noi departe nu vom ajunge. Așa și și vom controla unul pe altul și fiecare cu frică că să nu greșească, etc. Este responsabilitate. Respectiv, fiecare primar trebuie să aibă posibilitatea să o realizeze pentru interesul satului sau comunii de unde a fost ales.
Domnul Policinski, dar guvernarea locală este de importanță națională?
Obligatoriu.
Și e tratat așa?
Cu părere de rău, nu. Chiar vreau să menționez că este foarte și foarte necesar ca și autoritățile centrale, acei miniștri, viceministri, acei care lucrează în ministerii, departamente, agenții, să cunoască Carta Europeană privind exercițiul autonom al puterii locale, să cunoască legea administrației publice locale, legea privind descentralizarea administrativă, să cunoască mecanismele și recomandările Consiliului Europei prin intermediul Congresului Autorităților Locale. Noi putem împreună cu prim-ministru, împreună cu oamenii care doresc să facă, că nu toți chiar sunt, că nu vrem să facem, dar noi trebuie să impunem, trebuie să facem un lobby împreună cu prim-ministru, împreună cu Parlamentul pentru a realiza de facto descentralizarea administrativă.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Absolventa Facultății de Filologie, doctor în filologie, director al Centrului de Literatură și Folclor al Academiei de Științe, cadru didactic la Catedra de Istorie și Teorie a Literaturii de la Universitatea Pedagogică Creangă, membru al Uniunii Scriitorilor, Nina Corcinski, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni. A devenit ciudată ziua de luni, în care, după ce îmi petrec copilul la școală, nu m-am mai precipit să plec la serviciu. E un fel de satisfacție combinată cu neliniștea. O neliniște a neadaptării la odihnă, la ritmuri mai lente. M-am obișnuit cu viața ca un raliu, cu zeci de activități în agenda zilei. Schimbarea, deși nu e bruscă, e bulversantă totuși. Dimineața încă mai trag cu ochiul la cafeaua din dulapul de la bucătărie, pe care însă n-am voie să o savurez, deoarece medicul îmi tot repetă că poate dăuna bebelușului, care în curând va veni pe lume. Ceai, deci, și încă slab, aproape fără gust. Urmează însă și partea fericită a zilei, lecturile pentru care n-am prea avut timp până acum. Prietena mea, Flori Bălănescu de la București, mi-a expediat cartea ei. O citesc cu o satisfacție deosebită. Marți. Am adus recent de la Dișcova două albume cu fotografii de familie. Le răsfoiesc cu emoție. De când au decedat părinții, tot ce ține de viața lor capătă pentru mine alte rezonanțe decât le-au avut cândva. Unele poze au dedicație în versuri. Pe această foaie albă, eu las poza mea și ți-o trimit ca amintire pentru toată viața ta. Din vremea slujbii, Chirușa lui Vania. Cu fiul lui Chirușa, prietenul lui tata, am fost colegi de clasă. De câțiva ani buni nu mai știu nimic de el, dar nici de alți colegi care s-au risipit prin lume. Descoper că în perioada sovietică fotografiile erau mai inspirate decât cărțile. Trec la un alt compartiment al albumului, cel cu fragmente decupate din ziarele la care scria mama sau la care scriau alții despre ea. Mă amuz aceste consemnări din preza timpului. Citesc. Ți-a plăcut cartea, Ionel? Îl întreabă pe băiețel Veronica Gavrilovna Morozan. Da, Veronica Gavrilovna cultivă elevilor școlii medii din Morozeni dragostea față de cuvântul tipărit. Fragmentul datează cu anul 1972. Așa banale cum sunt aceste notiții, mie îmi dau o stare de bine. Miercuri. O noapte de vise, aceleași vise în casa părintească, insuportabil de pustie după plecarea părinților. În vis sunt însă împreună cu cel puțin unul dintre ei. Îmi amintesc întrebarea care le-a adresat-o scriitorul Vladimir Beșleagă studenților mei la o întâlnire. Care sunt visele voastre recurente? Dificilă întrebare. În toți acești ani de la pierderea mamei, am evitat trecutul pentru a mă proteja de durere. El însă revenea obsedant în vise. Unele vise erau chiar fericite. Puteam să o ating pe mama, să-i spun ce dor chinuitor îmi e de ea. Am vizitat anul trecut biblioteca sătească în care mama a muncit câteva decenii. Am fost uribilată să văd biblioteca secționată în trei birouri separate, dintre care în unul se dă pensia, altul e demolat, iar al treilea e așa zisa bibliotecă. Pereți strâmbi, clădiți la repezeală, două rafturi de cărți de la care mirosea praf și într-un colț bibliotecara, apatică, tăcută, lipsită parcă de orice vlagă. Am întrebat-o ce s-a întâmplat cu biblioteca, când și cum a devenit un cotlon. Mi-a răspuns că nu sunt bani pentru reparații și pentru achiziții de carte. Această bibliotecă pe timpuri era spațioasă, inundată de lumină, plină de cărți, cărți bune, românești. Printre volumele despre Lenin și Stalin se ascundeau adevărate comori, Camil Petrescu, Mircea Eliade, Liviu Rebreanu, iar mama știa că anume acestea trebuie să ajungă la cititor. În biblioteca aceea am crescut eu și acolo am petrecut cele mai magice clipe din viața mea. Joi, zi de cumpărături. Am intrat în magazin și am cumpărat scutice pentru nou-născuți. N-am mai pus mâna pe astfel de obiecte de când Cătălina era bebeluș. Tocmai mă zăpăcisem și mă bâlbâiam de emoții când mă întreba vânzătoarea câte vreau să cumpăr. Am ales și niște hăinuțe la fel de emoționată și mirată că pot fi atât de mici și că în curând voi îmbrăca bebelușul cu ele. Îmi amintesc cum arăta Cătălina când era doar un prunc și încerc să-mi imaginez cum va arăta frățiorul ei. Vineri. Scriu cronica pentru rubrica din revista Argeș. Am ales cartea lui Dumitru Crudu, Eșarfe în cer. Până acum am evitat să scriu despre ea. Mi-era teamă că nu voi rezista la o nouă apropiere de tema morții. Lectura ei mă tulburase. Acum, după experiența acestui jurnal, cred că sunt pregătită să vorbesc despre moarte.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.